Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Morgunútvarpið á útvarpssögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Góðan dag á ný, kæru hlustendur útvarp sögu morgun útvarpið heilsar ykkur að nýju á fimmtudagsmorgni Í dag 23. mars og stytti stóðum í páska Við eigum vona góðum gestum í dag, það tími trommuleikari til okkar eftir Svo ætlum við að fá til okkar mann til þess að segja okkur frá færiskri tónlist Svona í tilefni þess að í dag eru liðin daldið mörg ár frá því að Danska þingið samþykkti heimastjórnarlögin sem færði eigingum lög völd yfir eigin málum Já. Það verður aldrei upp á 70 ára afmæli þessa að ári en við ætlum að hefja að leika í því að tala um barnaverndarmál og gerum það með góðum manni sérfræðingi á sviðinu sem sestur hjá okkur Heimir Hilmarsson sem félagsráðgjafi í barnavernd og hann ætlar að vera hér með okkur næstu mínúturnar og ræða þessi mál frá öllum hliðum því að vend barnan okkar auðvitað, eitt af því mikilvægasta sem eitt samfélag tekst á við og það þarf að vanda sig í þeim málum eins og við vitum. Sæll og velkomin
Já, takk fyrir.
Gaman að sjá þig
Sömmulegis.
Hvernig lístur á veðrið?
Þetta ekki bara allt í lagi
Bara fjörbrot vetrarins
Já, já.
Bara kveði mann með virtum í dag.
Það hlýtur að búi á morgun
Þetta breytist aftur
Já,
það gerir það Bara fara að valja En það ekki jafn auðvelt að breyta ákvörðunum mannanna á því sem að fólk gerir heldur en við breytum náttúrulega ekki veðrun en það við vitum bara að það gengur tilbaka og það verður einn daginn orðin blíða en það sem að fólk er að gera það getur nú oft verið barist á barnaspjótum lengi og ekki kemur blíðan þetta þekkir þú ábyggilega vel í þínum störfum og það eru ákveðnar reglur sem gilda það hvernig við eigum að koma fram við börnin okkar og hvert annað í raunni bæði skráðar og óskráðar og við hljótum að verða að velta þessu fyrir okkur á hverjum tíma hvort við séum á rétti leið eða ekki og hvort að reglurnar séu nógu góðar og nógu skilvirkar og svo framvegis því að fólk er breyst og fólk gerir alls konar það vitum við
það bara það
Við vitum að þú mátt heldur ekki ræðum einhver svona einstök mál
Nei, bara, þetta er algjör og þorri sko
Þölum við þetta bara svona almennt Og hvað er það svona sem helst er á borðum manns í þinni stöðu?
Við náttúrulega í barnavernd þá erum við að fást við alltaf þessi ekki aðalega vanræksla Ég held að hugsa þessi nú meiri hluti mála sem að fjalla vanrækslu og sem sagt inn á borðið okkar eru öll mál sem að falla undir slæma meðferð á börnum maltreatment og þar fellur undir líkamlegt ofbeldi kynferðisofbeldi tilfinningalegt ofbeldi og síðan vanræksla af ýmsum toga ég er nú ekki alveg með tölurinn á hvað hlut öllum við erum að fástu þessi mál
nei
en hérna það sem er langar ræði kannski helst núna er málefni sem að barnavendi er ekkert að takast á við og sem að er þegar foreldrar eru að deila um börnin og nota börnin í deilum sín á milli þá er það í rauninni ofbeldi sem að við getum flokkað undir tilfinningar ofbeldi á barni
Barni finnir á sjálfsögðu fyrir því
algjörlega og slíkt ofbeldi hefur alveg samskunar áhrif, sambærilega áhrif á barnið eins og líkanlegt kynferðislegt og annað ofbeldi
mm-hmm.
en hérna að hluta til út af lögunum líka þá eru þessi máleikunni bara sett út af borðinu sem umgengnismál eða forsjármál og hérna og þá fóreldur vísa til sýslumanna
mm-hmm.
það að barni sé að verða fyrir tilfinningalegu ofbeldi það verður einhvern veginn aukaatriði mm-hmm. og það bara ákvörðun af því að þegar fóreldrar eru að rífast að þá sé þetta sýslumannsmál algjörlega óháð því hvort að fóreldrar sé að rífast umgengni eða forsjá það bara fóreldrar eru ósáttir
mm-hmm.
og þá eru bara einhvern veginn ákveðið á þess að skoða málið mm-hmm. að þetta er forsjár eða umgengnismál
Já, bara gert ráð fyrir því að þetta sé þannig
Já, bara gert ráð fyrir því fóreldrar eru bara að deila en og inn í svona málið þá getur alveg sem sagt komið líka að fóreldrar eru ósáttir hvernig umgengni háttað og jafnvel forsjá
mm-hmm.
En oft á tíðum er það bara eitt af einkennum en ekki orsök vandamálsins. Orsökið getur leið ykkur allt öðru, það er bara það að foreldrar þeir eru reiðir út í hvort annað.
Já, sem að getur gerst og fólk tekir þetta.
Ástæður getur að vera margvíslegar og eina ástæðan getur bara verið þú fóst frá mér, þú vilt ekki búa með mér. Það getur verið eina ástæðan, svo getur ástæðan verið margar aðrar, þannig eru fóreldrar að deila
mm-hmm.
og, þess, og þau nota börnin oft í þessum deilum, fara að rífast hérna, umgengni og peninga og jafnvel forsjá.
Mm-hmm. Og börnin enda á milli.
Og er að fá börnin með sér í lið, að reyna að fá börnin til þess að taka afstöðu og börnin gera það, börnin taka oft afstöðu og það er hægt að greina það
mm-hmm.
á því hvers konar afstöða börnin hefur þá er þetta að greina það mm-hmm. er þessi afstöða bars byggð á raunverulegu vilja bars, er þessi afstöða bars byggð á óbyldi eða illri meðferð sem börnin er orðið fyrir
Já.
Er þessi afstöða bars byggð á því að foreldrar eru að fá börn með sér í lið það er hægt að greina þetta en það er allt og sjaldan gert
Já, og eru starfsmenn sýslumanns í stakk búnir að greina það?
Ég myndi segja að þeir voru bara alls ekki stakk búnir að greina það.
Eru þeir nokkuð bara yfir höfu stakk búnir að takast á við svona mál? Ég bara, mér sýnist ekki svona mjög það sem hefur séð.
Mínumati þá finnst mér mjög óvarlegt að vera með viðkvæm fjölskyldumál inn á borðum sýslumanns.
Mm.
Mál þar sem að við þurfum sérfræðinga í bara fjölskyldu samskiptum og hvað getur komið upp á í fjölskyldum, sérfræðinga í ofbeldi vanrækslu og svo líka bara venjulegri fjölskyldu dýnamik að það skuli vera löglærðir fulltrú og sýslumanna síðan meðhandla þessi mál
mm-hmm.
fyrst og fremst það finnst mér bara engan veginn við hæfi engan veginn
Það er sem þetta ekki lögfræðin sem á að fjalla þessi mál í raunni, heldur.
Oftast er þetta ekki lögfræðileg málefni sem fólk er að kljást við. Þetta eru tilfinningaleg málefni, þetta eru félagsleg málefni.
Já.
Og lögfræðileg málefni eru yfirleitt aldrei grunnurinn af vandamálinu.
En væri ekki hægt fyrir ættingja sem að verðu vitnið að svona, barnið nota sem bitbein í svona deilum, Að þá ég nú ákvað í barnaverndarlögum segir að sem þetta og ég held að segja í barnaverndarlögunum að það sé að tilkynna til barnaverndarlögum barn býr við óviðunandi uppeldisskilyrði er ekki þetta skilgreint þar
og þá spyr ég kannski til viðbótar
það er þetta óviðunandi fyrir barnið að það sé svona
en auka spurning þannig að getur kannski svarað þessu hvort það ekki einu getur einhver þriði aðil átta sig á þessu Sér fólk eftir eitthvað? Ég bara spyr. Ekki myndi ég átta með því þótt að einhver starf var einhver vinur minn eða nágræni eða einhver að standa í svona deilu. Ég hefði ekki hugmynduð það og get ekki átta með því.
Nei, ég held að segja náttúrulega frekar erfitt að átta og sjá því ef það er vinur eða nágræni en svona stór fjölskyldan afinn og amman og sískinni og þess að það er eigalveg geta átta sig á því að þetta er í gangi en fæstir spyrja sig. Það, ég meina, við heyrum kannski oft kemur þetta fram þannig að barn vill ekki fara í umgengni og þar með bara umræðan búin þannig, og þá er bara allt í lagi, ok, við erum vilja bars en það er hérna, ef við veltum við fyrir okkur veitum, af hverju vill barnið ekki umgengni hvað kom hvað upp á, já, hvað veldur því og hérna erum við að tala að barnið vilji bara ekki fara í umgengni til hins foreldrisins eða erum við að tala að barnið vilji bara ekki þekkja fjölskyldu hins foreldrisins að því að þegar að ef annað foreldri hefur komið í alvörunni illa fram við barnið þá er það ekki sjálfkrafa viðbröð bars að útiloka alla fjölskyldu þess og það er heldur ekki viðbröð bars að útiloka þetta foreldri vegna þess að börn hafa alveg ótrúlega þörf fyrir það fyrirgefa foreldri sínum.
Já, þið ekki náttúrulega óskaplega væntum þá,
já,
þátt fyrir allt.
Já, og foreldri sem hafa beitt börn sín líkamlegu, andlegu, ábeldi og vanrækslu, að þessi börn, að þau leita alveg endalust í það að fyrirgefa þessum foreldrum og fá að vera með þeim.
Já, já.
En þegar að hérna, þessa deilu foreldra eiga sér stað og börnin eru fengin lið með öðru foreldrinu og móti hinu foreldrinu þá verða börn oft mjög bara ferköntu í afstöðu sinni þá sem sagt afneitaðu hinu foreldrinu algjörlega þau sjá ekkert gott í fari hins foreldrisins, það er bara ekkert gott og foreldrin sem búa hjá veru algott, ekkert slæmt og það er líka óvægilegt að börn sjá ekkert slæmt við foreldra sína börn eru yfirleitt gaggrínar á foreldra sína líka
Sérstaklega það er komin ákveðin aldur
Já, það er góð svítið bara sé að þú ert svo leiðlugur eitthvað slýs
Já, ég meina og börnum finnst foreldra sinir oft á tíðum leiðlegir
Ósangjarnir og leiðlegir, já
en í þessu málum þegar foreldrar eru að fá börnin í lið með sér á móti hinum foreldrarinu þá verður þessi afstæða bara oft að foreldrar sem er búið ekki hjá það er bara alvont og það er ekkert gott í þess fari og ef að meðferðaraðili sýnir í mynd þar sem að barni er ánægt með þessu foreldri það er kannski einhver staðar í skemmtigarið og það er bara hlæjandi í fanginu og hinu foreldrinu þá segir það að hérna, ég var bara að feika það þegar sko foreldri mitt vildi að ég hegðaði mig svona og ég var bara að þykjast hafa gaman og sem, það kannast ekki við að hafa nokkuð tíman haft gaman hjá þessu foreldri sem það er búið útiloka og samanskapi þá við kennum að enga gallaði á hinu foreldrinu þetta er þetta greina í viðtölum við börn, en það er ekki gert
Nei, og það er sjálfsög ekki gert þegar löglærður fulltrúi er að ræða við barnið allavega ekki sem þá, sem sá löglærður fulltrúi, hann getur kannski haft innsýn inn í það að þarna sé eitthvað óeðlegt bara sem manneskja en ekki sem menntunin er ekki það sem að hjálpa til við að greina þetta
Nei, það er, ég meina að geta allir haft vita á þessu bara sem manneskjur er það, en þegar við erum að tala um að á opinberu vettvangi að fara með þessi mál
Já.
Og maður í starfi maður fær eitthvað starf út á menntu sína þá kannski allt í lagi að fara fram á það að menntunin og starfið fari saman
Já, en svo er að hinspurningin hvort það sé ekki hægt að ef það er ættingi eða einhver vinur eða eitthvað verður varfið það að það séu svona til í gangi er þá ekki hægt að nýta þessa lagklausu?
Það sem þú varst að spyrja maður þá sem sagt okkur byrja skilda til þess að tilkynna til barnaverndar ef að við vitum eða höfum grun að barn búi við óviðanvita aðstæður og þessar óviðanvita aðstæður það er það að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi einhverju tagi og hérna það þegar foreldrar eru að nota börn sín í deilum sín á milli þá er það tilfinningilegt ofbeldi og það er ekkert vandamál ef við bara viljum hérna þá er ekkert vandamál að bera kennsl á þetta ofbeldi inn í þeir skilgreiningum á ofbeldi sem nú þegar eru til staðar
Já.
Þannig að ef við bara viljum sjá þetta ofbeldi þá er þetta barnavandamál ef að við viljum halda því fram að hérna, af því að foreldrar eru ósáttir við hvort annað þá er nú allt í lagi að foreldrar beitir börn sín ofbeldi á þeim forsendum að þá getum við bara að vísa þessu málum til síslumanns og sagt að þessi unginn er smálega forsamál.
Já, já. Og svo er náttúrulega, veldi fyrir mér, er það ekki að vanræksla ef að barn fær ekki að hitta hann fólri?
Í mínu skilningi þá er það þannig að ef að þú sérst fóreldir sem barn býr hjá ef að það er ekki styðjandi við barn að fara í unginni
en það er skilt að framfylgja því sko.
Já og það þarf að sérst, það er ekki bara sérst, fólk þarf að vera styðjandi við það það þarf að hvetja barnin þess að fara í unginni og ef að það er ekki til star þá er að mannarsla ef að fóreldir hins vegar gerir eitthvað þess að hindra umgengni það hérna gerir hitt fóreldri tortryggið í augum barnsins og það hérna segir til dæmis við barni hérna ok, þú ert að fara í umgengni á morgun ég meina hvernig líður með það ég meina, viltu fara, þú getur alltaf hringt í mig ef það kemur eitthvað upp á og,
mm-hmm.
og það vera semst ala þannig á að barnin sé að fara í óöruggar aðstæður
já
En ég hérna þessi staðar, þú getur alltaf hringt í mig ef að þú ert óviss hjá hinu fóldurinu og þannig ertu komin út í aðgerð til þess að draga úr umginni og það er þetta að draga úr umginni með mörgum hætti, þú getur hitt fóldur hringir og þú segir bara nefnir, barnið mitt er ekki við, þú segir við, þú ert fyrir að gera einhvern þess að hindra umginni, þá er ekki lengur vanræst að þá er ofbeldi.
Já og farin sko að setja aðtúr sem þetta er á hitt fóldrið. Sko setja út að það í þannig að barni heyri til og svo framvegis
Já, þú tóra hann gagnrýna fóreldri semst óvægið við barnið þitt og þá var það líka orðið ofbeldi það þýði þó ekki það að þú meir ekki gagnrýna hitt fóreldri og það geta komið upp aðstæðar þar sem að þú bara virkilega þart að gagnrýna hitt fóreldri og þú þart að segja barninu frá því að það er eitthvað sem hitt fóreldri er að gera sem að þurfi að passa sig á
Já, það er alveg til
það er alveg til í dæminu en þá þarf maður líka að spurja sig áður en maður fer að gaggrína hitt fóreldri við barni, þá þarf maður að spurja sig er ég að gera þetta fyrir barni? Hvað er það sem barni hagnast á því að það fái þessar upplýsingar? Hvernig er ég að verja barni mitt með þessum upplýsingum? Er ég að gera þetta af því að ég er beiskur út í hitt fóreldri? Er ég að gera þetta fyrir mig? Er ég að gera þetta fyrir barni? Að það er að spurja sér gagnrýna hugsana spurninga um það hvers vegna, hver er tilgangur með því að ég er að gagnrýna hitt fóreldri við barnið mitt og það þarf að vera alveg klárt að það er verið að gera það til þess að vernda barnið en ekki eitthvað annað
auðvitað eru þannig tilfelli til
já en já, þetta er svona en þegar að sko fær barnavend tilkynningar einmitt svona mál hálmanir og svo frá þeir
Já, það bara með tvær tilkynningar
Já En hvert eru skipt
mál ekki nægilega margar að mínum mati
Nei
að þessi mál eru mjög algeng
Já
Og oftast eru foreldrar að tilkynna hvort annað
mm-hmm. Já, einmitt
Það er sjaldnast þannig að það sé ykkur þriðja aðali sem að tilkynni þetta ofbeldi
Er það ekki heppilegra sko að það sé þrýðarli heldur en fóldrar sé að þetta eitthvað annað vegna að einmitt þá er það að nota sko barna með þessum vopn í deilunni.
Já, já, einmitt og það er það sem að fólk óttast í rauninni þessu það er það að fóreldrar eru að tilkynna eitthvað annað til barnavendar og þau eru að nota að barnavend sér að vopni í sinni deilu.
En þá þau eru að starfsmenn barnavendar að vera bara í stakk búnir að greina á milli þess hvort þetta sé einhvers konar vopni eða einhvers konar vogarskál það sé bara vera að nota svo barnavendar kerfið sem kylfu á hitt fóreldrið eða hvort það sé raunverulega einhver vandamál í gangi. Er það ekki?
Jó, ég myndi samt segja að ef að fóreldrar nota barnavend sér vopni í sinni deilu
Nei, þá ég veit sko að þegar að fóreldrar leita til barnavendar með umkvörtunarefni vegna hins fóreldrisins þá verður barnavendar yfirvöld að geta greint á milli hvort það sé raunveruleg kvörtun sem að þurfa að taka tillit til eða hvort það sé vera að nota þetta sem vopn
Já, já, algjörlega en þó að það sé vera að nota þetta sem vopna þá er það ekki þar með sagt að barnið sé ekki að verða fyrir óbeldi
Nei,
það er einmitt bara fyrir og barnið er að verða fyrir ofbeldi á sama tíma
Já,
og hlutverk barnavendar á bara að vera það að venda ofbeldi og vanrækslu þannig að ef að barnið er að verða fyrir ofbeldi þá í mínum huga ætti það að vera barnaverndamál.
Já.
Við þurfum að halda áfram eftir smá stund klukkan á rauninni, já, þannig að 20 mínútur rúmar í átta. Hjá okkur situr góður gestur sem að tala við okkur barnaverndamál svona frá öllum sjónarhornum. Hann starfsmaður barnanefndar félags ráðgjafi og heitir Heimir Hilmarsson. Við ætlum að vinda okkur í auglýsingar. Eigum ekki að heyra eitt lag með hljómsveitinni Sven Ingvars að loknum auglýsingum.
Jú, ég gerði það.
Ég held að þessi ég var alveg hæfi vegna þess að söngvari sveitarinnar Sven Erik Magnússon sem við nefndum bara núna í síðustu viku eða fyrir þessari. Hann lést á sjúkrahúsi í Karlstað aðfaranótt miðvikudags 74 ára gamall og var búinn að vera í tónlistinni í 60 ár. Hann var bara unglingur og hann batnaði aldrei þegar hann var popstjarna og ég held að hann hafi með sér að hitað upp fyrir einhverjar heimsfrægar sveitir á fyrstu árum sjöunda áratugarnis í Rolling Stones held ég að við einhvers það hefði hér
já,
ég held það bara þetta allavega frábær sveit Sven Ingvars sem hefur gert ýmislegt skemmtilegt og alls konar tónlist heyrum í þeim tilmyningar Sven Erik Magnússon strax að loknum auglýsingum og svo heldur við áfram að ræða við Heimi Hilmarsson félagsráðgjafa í barnavend barnavendamál frá ýmsum liðum og það eru ábyggilega mörg og erfið mál sem að þið mætið á hverjum degi og ég öfundaði ekkert að starfinu þínu
Útvarp saga besti vinur þinn
Snirti voru dagar í fjarðarkaupum Spennandi tilboð á Nivea John Frieda, Babyfoot, Morocco, Gosh, Wheat, Sjól, Bedhead, L'Oreal og miklu meira. Fjarðarkaup einstök verslun.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Humar matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Bernhard Laxdal hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Skipholti 29B. Bernhard Laxdal umboðsaðili Jerry Weber á Íslandi með sama verð og á hinum Norðurlöndunum, ásamt mörgum öðrum þekktum vörumerkjum, svo sem Betty Barclay, Greenstone, Cinzia Rocca og Junge. Við verðum áfram á Laugavegi 63 og nú líka í Skipholti 29B. Glæsileg opnunartilboð.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Någonting i det du gör som lämnar tvivlen utanför ah, oh, oh, så gör det igen Det finns någonting i allt du är som gör dig lätt att vara med ah, oh, oh, så gör det Bland vackra chanser som försatts När rädslan byggt en mur av om och men Så mycket man kan missförstå Så lite man kan lita på Så säg att jag kan kalla dig min vän Aha, och gör det igen Finns något särskilt i ditt sätt Som får allt svårt att verka lätt Aha, oh, oh, gör det igen Ett tonfall och en enkel gest Som visar allt jag saknar mest Aha, oh, oh, så gör det igen Jag är väl sjuk och bränd förut av lång slut och rädslan för att hamna där igen. Men när jag ser dig hoppas jag att livet har en morgondag. Så säg att jag kan kalla dig min vän. Ah, och gör det igen. Och tiden då jag suttit fast och slickat mina sår ska drunkna i ett ögonkast och doften av ditt. Som gör dig lätt att falla för. Aha. Oh, oh, så gör det igen. Aha, så gör det igen. Oh, oh, så gör det igen. Mm, och gör det igen. Mm, och gör det igen. Aha, gör det igen.
Sveiningvars.
Já, Jördi Ien, heitir það það.
Já.
Þetta var að sjálfsögðu til minningar Sven sem helmingur af Ingvars að nafninu. En þeir voru nú fleiri í þessu bandi en jó, jó. Sven Erik Magnússon lest núna í vikunni og það spurning hver framtíð Sven Ingvars hljónsveitarinnar verður. Þetta hún hefur ábyggilega veitt mörgum íslendingum.
Hún mun bara heita Ingvars.
Allir það ekki. Eða,
bara þannig
já, það spurning, sko.
Já.
En við höfum hjá okkur góðan gest sem að ræða við okkur barnaverndarmál frá ýmsum hliðum og þetta eru margslungin og erfið mál og ég varst ekki að Heimir Hilmarsson félagsráðgjafi sammála því og ég sagði að síðast sem ég sagði áður fórum í hjúlýsingar, ég myndi ekki vilja verið í starfinu þínu þetta er ofta ábyggilega svolítið erfitt er það tekur á
jú,
það menn vilja gera þetta vel
Jú, þetta tekur á og það kannski við erum að vinna mörgum þungum og erfiðum málum en það sem að mér finnst erfiðast í þessu starfi raunni að við erum með mörg mál og mörg mál sem við komast ekki í og það eru raunni mál sem við komast ekki í sem er erfiðust það er þungbært að vita að börnum í vanda og komast ekki í að vinna máli
Nú verðum að tala að hérna, heimilisofbeldi sé svona mjög útbreiddur vandi. Það svo?
Það ég, það er náttúrulega bara skilgreining á hvað útbreitt. Það er, við erum vissulega að fá heimilisofbeldsmáli nokka borð. Mm. En ég get ekki svarað því hvort að við getum sagt að það sé almennt útbreitt eða þetta vissulega til og
Já, eða tala bara, sko við sjáum bara eins og lögreglustjóri tala að þetta sé bara eins og hvers konar faraldur. Maður verður ekki varfið allavega það sem maður heyrir
ég bara þekki það ekki svona statistikinni sko en við erum alveg vissulega fást við heimilisofbeldismál
já. En hversu seint koma þau inn á borð barnaverndar yfirvalda og oft eru þetta ekki börn í spilinu heldur
já, þá koma
þau náttúrulega ekki til ykkur
heimilisofbeldismál eru náttúrulega mjög mismunandi og hérna maður getur alveg ímynda sér að flest komi bara ekkert inn á okkar borð maður getur alveg ímynda sér það en ef að kalla á lögreglu þá koma inn á okkar borð og ef að það eitthvað sem að tilkynna þá koma inn á okkar borð
Já, það sé ef að það eru börn í spilinu
Ef það eru börn, já,
já. En einmitt þetta með hvernig sko, barnaverndar yfirvöld taka á málum þú veist það líka og finnur örgla og þú hefur nú kannski verið hinum yfir borðið líka gagnrýnin mjög á þessi yfirvöld barnaverndar yfirvöldin en hvernig ef við bara svona eins og þú getur svona á þess að brjóta nokkuð trúnað hvernig starfar barna hvernig starfa barna yfirvöld eru barnaverndar yfirvöld eru þau taka þau algjörlega hlutlegt á málum skoða þau bara hvert mál fyrir sig og segja já, þetta er svona og hér eru úrræðin eða hvernig gerir þetta?
Þetta erfið spurning sko. Þetta hérna við sem barnavend held ég að fara inn í flest mál með eins og opnum huga og okkur mannlega semst, eftir okkur mannlega getu það semst, hefur maður talað bæjas þá er hann ekkert meir í batna það heldur en annars þar í þjófélaginu það er, ég meina við erum öll með einhvers konar bæjas og það á við allt stjórnkjörið en hérna þegar kemur tilkynningu barnaverndarmála þá náttúrulega þurfum við fyrst inn á sjötu að taka ákvörðun það hvort við hefum könnu máls og ef við ákvörðum teljum sér satt örökstutu grunna því að það barni geti sérst, búið við óæskilega ræðstöður það er beitt ofbeldi eða vanrækt þá fyrir við í könnu máls og þá eru fórsir aðalega bars aðalega máli og við eigum að tala við fórsir aðalega á jafningagrundvelli og við tölum við foreldra og við tölum við barn og tölum við aðra sem að koma að málinu barsins, oftast skóla og bjóðum fram úrræði hvernig getum við stutt við fjölskylduna þannig að hérna, þessar aðstæður lægist
já.
Það er svona almenna reglan að styðja við foreldra með þannig að það er hægt að gera það
já. En svo er spurningin sko, býr barnavend á Íslandi við nógu mikinn trúveruleika? Sjáum allir þessi mál sem komið hafa upp á vistheimilum og á sama tíma eru þetta aðlandi sem að sko eru að sko fást við fóreldrar sem að hafa kannski beitt börn sín ofbeldi og en á sama tíma er það gert var og var og reyndar 2008-2009 þá við gekkst þetta enn á heimilum.
Þetta er, vá, hérna, ég held að panna hans að starf með að reyna að vinna vinninu sína bara eins vel og kostur og vandir sér þar. Það helsta sem að ég get sett út á panna hans í dag, það er að álægi er það mikið að það er mjög erfitt að vinna mál vel. Það er ákveðið mál sem að komast í forgang og eru þá betur unnin en önnur.
Já.
En það vantar, það mætti alveg tvöfalda starfsmenn í barnavend og ég hugsa að ef að við væri með tvöfald meiri mannafla þá myndi traust á barnavend aukast. Ég svo sem veit ekki neina statistik hvernig traust gagnvart barnavend, ég hef ekki kynnt mér það sko.
Nei, og það er náttúrulega margs konar mál sem koma inn á ykkar borð, það er ekki aðeins mál sem að tengjast einhvers konar ósætti foreldra eða vandræðum sem að foreldra er í heldur kannski ég vil einhverju sem að hendir börnin sjálf þar sé að þau leiðast inn á braut eiturlifja neyslu eða stunda búðanhnupl og er í vondum félagskap og alls konar hluti sem að þið þurfum líka að taka á.
Það er einn flokkurinn sem ég myndist ekki á að það er þessi áhættu hefðum bars og hérna það er líka þáttir sem við tökum en hérna
og þá kannski reyna að grafst fyrir líka af hverju þetta gerist.
Já, sem sagt, mín tilfinning er svo að deilur fóreldar sé ekki meiri hluti af málum sem við erum að fá.
Nei.
Ég heldum að vanræsla sé meiri hlutin. Ég bara er ekki með statistikina á þessu.
Nei, ekki fyrir
saman. En það er ekkit meira deilur fóreldar heldur en bara almenna vanræslu og áhættu. En að því við erum komin inn á áhættu að höfum barna, þá er kannski líka allt í lagi að tala hverju eru afleiðingar af ofbeldi og vanrækslu gagnvart barni.
Já.
Og afleiðingarnar eru oft á tíðum, það er þunglyndi og það er kvíði, depurð og það er hérna mótrú og þrjóskuröskun. Og mótrú og þrjóskuröskun getur svo þróast út í alvarlega hegðunaröskun. Ef ekkert er að gert það, þá getur það þróast út í persónuleikaröskun og fullorðisárum.
Alvarlegar afleiðingar.
Það er mjög alvarlegar afleiðingar af ofbeldi og vanrækslu á börnum. Þessar afleiðingar sjáum við líka hjá börnum sem að hafa orðið fyrir þessu ofbeldi sem að felst í því þegar foreldrar eru að nota börnin gegn hvort öðru. Það sem við getum kallað foreldrar útskúfun. Að börnin sem að verða fyrir því ofbeldi þau verða sömu einkenni koma fram hjá þeim eins og börn sem að verða fyrir öðru ofbeldi þetta er samt eitthvað ofbeldi sem að enginn þorir að kíkja á.
Nei, nei, og menn hendast á milli sín sem heitir kartöflu.
Já, og það eru báðir foreldrar í vanda vegna þess að enginn vil takast á við þess að enginn vil eiga þess að heitir kartöflu. Mm. Og foreldrar sem að telja í alvörunni að börnum sé hægt að búin á hinu heimilinu, þau eru þessum sömu vandræðum. Já. Þess að þau geta ekki heldur að leita til barnavendar þegar þessu er almennt vísað á sýslumann.
Já, sem kannski tekur ekki á málunu.
Og sýslumann tekur á málunu sem umgengnismáli en ekki ábeldismáli. Þannig að það er ekki verið að taka á ábeldisþættinum í málunu.
Og þá grípa jafnvel foreldrar lögheimilisforeldrar til óyndis úræða sem eru lögbrot líka.
Já, og þá grípa foreldrar oft í þess að fara bara að tálma umgengni sem að er brot á barnalögum, stjórnarskrá mannréttindasáttmála Evrópu og barnasáttmálanum.
En álitið sem við samt vera að vernda meiri hagsmunni fyrir minni með því að gera þetta svona.
Sumir foreldrar álita það. Og það er sjálfur sér, það er stjórnvöldum að kenna að stjórnvöld skuli fríja sér ábyrði að taka á þessu málum.
Stjórnvöld reyna það yfirleitt, það er svona einhvern veginn tilneyingin alltaf.
Að það hvort sem að barni er hætt að búið á umgengnisheimilinu eða á þar sem það hefur lögheimili, þá er það engu stjórnvalda eða dómsvalds að taka ákvörðun það að stöðva umgengni.
Já. Það er
aðri með ekki gera það.
Nei, nákvæmlega.
Og auðvitað þurfa stjórnvöld að geta tekið þann bolta líka.
Já, og þess vegna er svo skrítið þetta umburðlyndi stjórnvalda gagnvart þeim foreldrum sem að taka sér vald stjórnvalda í hendur. Þetta er algjörlega látið og á talið. Algjörlega. Og maður veltir líka fyrir sér sko málsraðan þegar að svona mál kom upp talmuna málsraðin sko hann er per sé bara vanræksla okkar börn.
Algjörlega.
Það er spurning með barnadrifuld ef að foreldri fær ekki niðurstöðu sinna mála innan ákveðin tíma er það ekki bara rétt að það foreldri leiti til barnadrifuld og segja, heyrðu, þannig er klálega vanræksla okkar barninu að hólu síslumars.
Það tarfir rauninu bara að móta ykkur að verklas að reglunum hvernig þið tekja á þessu máli vegna þess að þessi máli er í algjörum ólestri og þeir taka allt á langa tíma og börn bera verulegan skaða af og varalegan skaða af.
Já, langtímaskaða.
Langtímaskaða og við erum að tala um alveg gríðalegan bara samfélagslegan kostnað. Við erum að tala um alvarlegar afleiðingar á börn og örorku og við erum að tala um örorku líka hjá hérna foreldri sem hefur svipt barnið sínu. Að við getum bara með að taka á þessu málum, setja þetta í almenn torf þá getum við að vera að spara gríðarlega peninga bara í samfélagskostnað.
Nákvæmlega.
Vegna veikinda fólk sem eru sprottinn af þessu óbeti.
Það er líka mikilvægt að vera á allt vakandi vegna þess að við sjáum allt og margar fréttir og umfjallanir núna til þessum það þegar yfirvöld, einstaklingar, jafnvel óstilt fólk er að næga sér handabökinni við hafa ekki brugðist við einhverju sem er verið að brjóta á börnum fyrir árum með áratugum síðan. En svo eru samskonar dæmi að gera speint fyrir svo að maður nefnið á okkur og fólki er ekkert í því.
Já.
Það er mjög alvarlegt mál.
Það er mjög alvarlegt mál.
Og ég maður sérstaklega eftir að það var hörð gagnrýni á ákveðin grunnskóla hér í Reykjavík fyrir nokkrum vikum. Á sama tíma hafði skömmu áður hafði verið fjallað um ofbeldi á heimili fyrir fólki í Kópavogi. Það var allt vitlaust út á gömlu sögunni, en það var varla fólk blikkað auga yfir sögunni sem var að gerast í samtímanum.
Nákvæmlega, það er svo oft þannig.
Og þetta er auðvitað eitthvað sem þú kannski líka var að vakna fyrir. Hvernig getur við komið í veg fyrir svona skelfilega sögur og verið svo að áýta okkur sjálf áratugum síðar. Við þurfum bara að fara að vakna sem samfélag.
Þetta er oft ótti við að konfronta fólk í núinu.
Já.
Og hluti af vandamálun okkar er líka það að hvað við komum ólíkt fram við fóreldra, við erum með lögheimilisfóreldri og við erum með svo kallað umgengnisfóreldri og við komum fram við þessa fóreldra með gjör ólíkum hætti.
Þú átt að tala um samfélagi almennt en ekki ykkur sem sérfræðingar.
Ég er að tala um samfélagi almennt og ekki bara þetta samfélagi heldur önnur samfélagi. Ég var að fyrirlestum daginn þar sem að var prófessor frá Bandaríkjunum að tala um hvernig fátæki feður framfæra börn sín og þar fór hann út í svona reglur í hans fylki hvernig foreldrar eru stuttir til að framfæra börn sín og ef að lögheimilisfóreldri er í vanda það atvinnulaust og það getur ekki framfært barnið sitt þá grípa stjórnvöld inn í og aðstoða þetta foreldri við að koma sér út af vinnumarka þeir eru ekki með svona bótakerfi eins og Íslandi en þeir aðstoða fólki foreldra þessa foreldra við að komast inn í vinnu og þetta gera ekki gagnvart lögheimilisfóreldri sem eru oftast mæður gagnvart hinum foreldrinu sem eru umgengnisfóreldri ef að það er atvinnulaust og hérna getur ekki framfleytt barnið sitt þá sendaði þeim bréf vinsalegi bréf, gjöru svo vel að borga ef að þeir svara því ekki, þá missa ég bílprófið
já, bílprófið
og hérna þá hér er bara hverfur mögulegi þeirra að fá vinnu og þetta er náttúrulega út í loka úrræði til að reyna að fá hann til að framfleytta barnið sitt en ef hann fær ekki vinnu eftir að hafa með spilprófið þá takar hann á veiðileyfið
Já.
Tekin algjörlega óskild réttindi að mönnum
algjörlega óskild réttindi og það er engin stuðningur, það er bara refsaðgerðir það er sem sagt ef að umgengnisfóreldri er fátækt og getur ekki staðið við sitt þá er ég refsað á meðan að lögheimilisfóreldri það er stutt
og þetta
sjáum við líka svolítið í barnaverndarmálum að það er þegar að foreldri sem barn býr hjá sem á lögheimilinu, það er að vanrækja barnið að það er að beita barnið ofbeldi þá er stuðningur inn á þetta heimili, fyrst og fremst stuðningur og það er alltaf reynt til að styðja heimili
og þannig áðaðu þetta að vera
og við eigum að nota sömu aðferður að báða foreldra ef að hitt foreldrið er ekki að nákvæmlega sama hluti það er að vanrækja eða beita barnið ofbeldi þá bara eru farið bara í sýslumann og reynda að fá bara úrskurðum að umgengni veri bara látið falla niður sem þá bara taka barnið strax af umgengnisfóreldrinu á meðan að lögheimilisfóreldri er stutt auðvitað eigum við að styðja báða foreldra vegna þess að það er allar rannsóknir sem segja það að það er best fyrir börnin að vera í góðu sambandi við báða foreldra og við eigum að nota bara sömu aðferðir á báða foreldra
Já. Ég hefði myndið að skýslu ákveðins læknis í gerlinis sem að í raun hundskamma sýslumanns yfirvöld og ég vil til að sýslumann að nota málreika á reiðanum sem við gera og hérna það er kannski okkur þetta sem þarf í þetta fagmenninni sé að benda á þessum hluti
já
segja hvað þeim finnst
en áður er tíminni búin þá langar mér að minna á að 25. apríl
já
það er hérna alþjóðadagur vitundarvakningar um foreldra útskúfun
já
og foreldra útskúfun er svona það orð sem að já
það er hérna
kannski best lýsir þessu hérna, þessum ágreiningi foreldra er að láta ósætti sína að milli bitna á barninu
já, það er ekki að tala um það að það sé dagur foreldra sem útskúfa barni sín sko það er að tala um hérna það sem að er að útskúfa hitt foreldrið
já, þegar annað foreldri er að reyna að fá barni í lið með sér á móti hinn
það er að skilji hugtakið
og á þessum degi þá er ráðstefna hérna á Íslandi
já.
Og við erum að fá til okkar hérna dósent í British Columbia háskólanum í Kanada
já.
Edward Crook sem að mun fjalla þessa hegðun foreldra sem ofbeldi á barni og við erum að fá til okkar Jennifer Jill Harman sem er dósent í Columbia State háskólanum í Bandaríkjunum og hún mun fjalla þessa hegðun sem heimilisofbeldi gagnvart fyrirverandi maka sem að bitnar á barni við vitum það er heimilisofbeldi þegar barni verður vitnað að heimilisofbeldi þá er það barnaverndamál vegna þess að börn bera skaða af því að vera vitni af heimilisofbeldi
og þau einhvern veginn kenna sér alltaf allt sem aflega fer á heimilinu það vitum við allir sem hafa alveg börn þekkja þetta eða hafa sjálfur verið börn eitthvað og munna hvernig það var
þau taka alveg ábyrðin á fóröldunum þegar þau búa við miklu vanræslu eða ábyrði þá eru þau gjörn að taka á sig ábyrðin en þetta eru hérna, virti fræðimenn og Edward Crook fekk nýlega viðurkenningu frá Elisabetu drottningu fyrir vinnu sína og rannsóknir í þágu barna og hérna, Jennifer hún er líka mjög öflug á þessu sviði og hefur verið að rannsaka mikið ofbeldismál og heimilisofbeldi almennt.
Já.
Og hérna, þessi ráðstefna, hún verður 25. apríl á þriðjudegi eftir hádegi og bara hvet allar þess að taka daginn frá og þetta var auglýst vel á netinu.
Já, og þetta eitthvað sem að allir foreldrar og þeir sem að bera hag barna fyrir brjósti ættu nú að taka þátt í og mæta á.
Algjörlega, já, já.
Og þetta opið fyrir almenning?
Þetta opið fyrir almenning og þarna ættu runni allir sem hafa áhuga á velferð barna að mæta og tala hann ekki þá sem að bera ábyrð á velferð barna eins og barnaverndarstjórnvöld og
sýslumenn
og þeir sem að koma að þessum málum á einum opinbera vettvangi að hérna, þeir eru alls ekki að sleppa frá sér þessu tækifæri að fá þessar upplýsingar sem að verða þar.
Og við nefndum einmitt áðan þá foreldrar sem að telja sig hafa það eina úrraði að talma umgengni og þau dæmi jafn ólík og þau eru mörg rétt eins og allt annað sem hún talaði hér í dag heimir. En þeir foreldrar sem að eru að gera þetta sko, fyrst og fremst af umhyggju fyrir börnunum sínum, að ekki líka einhvern veginn að ganga til liðs við þá sem að er að velta fyrir sér hvernig við getum gert þessa stuttu barnæsku og ungdómsár sem best fyrir börnun okkar.
Jú, jú, og ég sem sagt þetta foreldrar sem að telja sig þurfa að tálma umgengni sem venda börn sín því miður að þá eru afskaplega fátt hérna í stjórnkerfinu ef eitthvað sem að stýður við þessa foreldra
en þar liggur vandinn
vandinn og ábyrði liggur á stjórnvöldum en þessi foreldra geta samt sem áður leitað annar leiða leitað einhverjar sagt, ráðgjafar bóðið upp á að fara í gegnum fjölskyldur ráðgjaf bóðið upp á að það verið leitað eftir einhverjum stuðningsúrunum til þess að reyna að bæta þessi mál
en er það sýnilegt? Er það veld fyrir foreldarnir að koma stað þessu?
Nei, það er ekki auðvitað að það kosta peninga.
Svo er líka kannski benda það að akkurat ástæðum er því að þeir fóreldrar venda kannski erfleikum eru einmitt þeir fóreldrar sem gera og misnota þetta ákveði.
Já, einmitt. Það er alltaf stemdi eflinn, sko.
Ég gæti alveg hugsa mér að það væri samt auðvitað að fá barnavend inn í málið ef að fóreldri sem að telur að barnið sem er vanrækt á hinu heimilinu ef að það er einhvern veginn fært fram þannig og okkur vantar stuðning til þess að gera þetta saman og gera þetta vel og þá þarf ekki endilega að vera barnaverndarmál og þá getur að fara inn í fjölskylduvernd eða eitthvað inn í félagsþjónustunni.
Já.
Og við komum alltaf þessu sama
og fengið aðstoð sem að það myndi ekki kosta.
Það vantar alltaf pening.
Það vantar pening, já, það vantar peningin í kerfið.
Og starfsfólk.
Og starfsfólk.
Já.
Verðu ekki bara að gefa vinn ykkar?
Liggur ekki við að sé það í stundu. Jó. Með að þetta sólarhringstarf get ég mynda mér.
Já, já. Nei, það er ekki langt frá því að það sé gert.
Nei, nákvæmlega, grunar það nú stundum.
Já, já.
En kæra þakki fyrir að gefa þið tíma til að fara með okkur yfir þessi mál og þetta margt sem við sleftum og glemdum og þá bara fáum við til okkar aftur því að ég veit að við fáum yfirleitt sterk viðbrögð þegar við höfum verið að ræða barnaverndarmál og gott einmitt að ræða þetta með manni sem er sérfræðingur á sviðinu. Kæra þakki fyrir að vera með okkur, Heimir Hilmarsson. Gaman að hafa þig hér með okkur. En Færeyjar eru klasi 18 eyja í Atlantshafinu milli Skotlands og Íslands, svo eru allar í byggð nema tvær. Í Færeyjum búa núna hvað eitthvað 50.000 manns. Færeyingar eru frændir okkar og vinir og þeir ætla að bjóða konunum tveimur sem að stóðu fyrir söfnun fyrir björgunarsveitirnar þar í landi eftir jólaveðrið slæma til sín í dag. Og við ætlum nú að fá aðra þeirra til okkar sennilega í næstu viku til að segja okkur bæði frá því og svo sögu sem að er dálítið svakaleg sem tengist meðferð á fólkinu hinum megin á litrófi aldursins, gamla fólkinu.
Já.
Við vorum að ræða unga fólki núna, börnin, en gamla fólki hefur líka orðið fyrir barðinu á kerfinu því miður og við ætlum að ræða það í næstu viku, ger ég fastlega ráð fyrir, en við fáum góðan gest til okkar á eftir til að tala við okkur færeyja, spila fyrir okkur færeyska tónlist og við rifjum það upp auðvitað í dag eru 69 ár frá því að danska þingið samþykkti heimastjórnarlög sem færðu færeyingum völd yfir eigin málum. En þetta er morgun útvarpið og útvarpið sögu, við heldum áfram eftir augnablik.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Amerísk og öðruvísi, kostur Dalvegi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. eru með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Vantar þig vana menn í viðhaldið? Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44, 544-44-44. Undirfata verslunin Innja auglýsir. Full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair. Innja Glæsibæ. Þjáist þú af kvíða eða getur ekki losnað við vandamál fortíðarinnar? Gæti jafnvel dáleiðsla hjálpa þér? Orkusetrið.is, Orkusetrið, innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Livestream Spirulina Blue, burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu. Spirulina Blue, stórefli getur tauga á líkama, að takast á í streitu og fá betri einbeitingu. Gefur strax mikla orku, yfir 100 lífræn næringarefni, vítamín, steinefni, aminósýrur. Með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðakaupum.
Eigum með mikið úrval af varahlutum í flestar tegundir bíla. Japanskarvélar.is, Dalsraunni 26, sími 565-3400, 565-3400.
Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is